Hvaljeni su si Marija, dragi naši slušatelji, evo nas ponovno zajedno na valovima Radio Marije nakon ljetne pauze, nakon ljetnih mjeseci odmora, da nastavimo evo naše druženje u ovoj našoj emisiji, redovnoj mjesečnoj Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakog mjeseca u 21 sat. Emisija je, kao što znate, vi koji nas redovito slušate, a oni koji možda prvi puta sada nas čuju, ova emisija je namijenjena za upoznavanje lika, dijela, duhovnosti i svetosti blaženoga Ivana Merza u vidu priprema za njegovu kanonizaciju. Evo vi koji nas gledate sada i preko vaših ekrana, preko televizije, vidite sliku našega blaženika ovdje iza mojih leđa koji dominira i ovim prostorom kao i ovom našom večerašnjom emisijom. Sama su večeras u emisiji Pater Božidar Nać, voditelj emisije, i naš suradnik postulature Tomislav Čavala. Čavara. Tehnički realiziraju emisiju Ivka Malkoč-Bastašić i Marijan Agičić. Već smo na početku čuli našu pjesmu, lijepu kao maskotu, evo ove naše emisije, što su nam otpjevali Leptiri iz Mostara, dječji pjevački zbor, posvećenu blaženom Ivanu, inače komponiranu i prvi puta izvedenu upravo na beatifikaciji blaženoga Ivana u Banja Luci, pa kad god čujemo tu pjesmu, evo sjetimo se toga da nam je to jedna lijepa relikvija iz tog velikog događaja beatifikacije našega blaženika. Što smo mi danas za vas pripremili? Imamo dvije velike teme koje ćemo vam predstaviti. Prva tema je posvećena jednom događaju koji se evo upravo danas svečano završio u Slavonskom Brodu, a to je proslava 65. obljetnice dolaska časnih sestara u Šulinki u Slavonski Brod i ujedno i početak pobožnosti Gospi od prve pomoći koju su one sa sobom evo donijele i proširile u Brodu. To će biti u prvom dijelu, a u drugom dijelu ćemo posvetiti spomenu gospodina Jerolima Malinara, koji je bio veliki prijatelj i suradnik našega blaženoga Ivana Merza i koji je, kao što je možda nekima poznato, još 45. godine u onim čistkama koje su bile u Zagrebu kada su komunistički partizani, dakle, okupirali Zagreb i onda je i on stradao u srpnju mjesecu, ali o tome ćemo detaljnije reći, ali ono što je posebno važno, konačno je nakon toliko godina poništena njegova presuda, nepravedna, naravno, kojom su ga komunisti bili osudili na smrt strijeljanjem. Tako da je barem donekle, evo dana zadovoljština njegovoj obitelji, njegovim sinovima još živućim, da je njihov otac nevin stradao u tim evo pokoljima koje su učinili 45. godine partizani i komunisti kad su došli na vlast. Mi ćemo sada započeti najprije pjesmom U čast naše blažene Gospe, jer danas je mala Gospa, pa evo s tim je i povezan prvi dio naše emisije. Pa ćemo evo njoj u čast otpjevati pjesmu, odnosno poslušati i zajedno pjevati Lijepa si, lijepa. Evo, dragi naši slušatelji, prelazimo sada na drugi dio naše emisije, što smo najavili, a to je informacija o poništenju presude poznatom i velikom prijatelju našega blaženoga Ivana Merza, gospodinu Jerolimu Malinaru, kojega su komunisti i partizani 45. godine strijeljali. Ali evo, detalji, sada ćete čuti što se to događalo i kako je to bilo. Najprije, veliki članak o tome je objavljen u Glasu koncila. Evo ga ovdje, vi koji sad gledate nas preko televizije. Dakle, to je Glas koncila broj 35 od 28. kolovoza, dakle evo prije 3 tjedna, odnosno 2 tjedna. Dakle, pod naslovom Dugo čekanje obitelji Malinar za pravdu. Naime, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, koji je obilježen i u našoj domovini, ali ne dovoljno još koliko bi trebalo, 23. kolovoza, bio je prigoda da se, ono što bi se reklo, iz zaborava i arhiva izvuče slučaj je rolima Malinara, istaknutog katoličkog laika, smaknutog pred komunističkim sudom u ljeto 45. godine u Zagrebu. Jerolim Malinar je kao takozvani narodni neprijatelj nakon montiranog i ekspresnog suđenja pred partizanskim vojnim sudom strijeljan 15. srpnja 45. godine, a drama obitelji Malinar, supruge Vere i četvero njihove djece, rastegnula se tijekom čitavog trajanja komunističke Jugoslavije. Pravednički je epilog za obitelj Malinar uslijedio tek u jesen, evo prije 3 godine, 2019. Tada je, naime, nakon višegodišnjih zavrzlama u procesu revizije presude, Županijski sud u Zagrebu oborio presudu Vojnog suda komande u Zagrebu iz srpnja 45. i danas se kao izrijekom stoji u sudskoj odluci iz listopada 2019. da Jerolim Malinar može se s punim pravom smatrati neosuđivanom osobom. Presuda je postala konačno pravomoćna 21. siječnja 2020.
U razdoblju između dvaju svjetskih ratova Malinar se u Zagrebu profilirao kao vrlo aktivan član različitih katoličkih laičkih organizacija, sudionik karitativnih i humanitarnih akcija, izdavač i nadasve kao pripadnik misleće struje koja je imala prohrvatsku orijentaciju. Rođen 30. rujna 1897. u Vratima nedaleko od Fužina, bio je najmlađe od 18 djece obitelji Malinar, a pritisnut teškim socijalnim i ekonomskim prilikama u Lici, u glavni je hrvatski grad pristigao kao dječak, marljiv i obdaren poznavanjem različitih zanata. Kao mladić bio je član Hrvatskog omladinskog društva Kačić, zatim je sudjelovao u Orlovskoj organizaciji gdje je upoznao doktora Ivana Merca i doktora Ivana Protulipca, kasnije je osnovao katoličko djetličko društvo Ekert, bio je angažiran u Hrvatskom katoličkom omladinskom svezu, bio je odgovorni urednik glasila Hrvatske katoličke mladeži Mladost, uređivao je katolički list, organizirao je zagrebačkim obiteljima prihvat siromašnih šegrta i drugih dječaka koji su u grad dolazili izučavati zanat i tražiti posao. Za organizaciju Hrvatskog hodočašća u Rim 1933. dobio je odlikovanje pape Pija 11.
I popis njegova angažmana mogao bi se nastaviti, no svakako je važno napomenuti da je s vremenom postao bliski i veliki prijatelj i suradnik blaženog Ivana Merca. Moramo spomenuti ovo da je on bio jedan od suosnivača Hrvatskog orlovskog saveza. Dakle, zajedno s Mercom, Protulipcem, tu je i Jerolim Malinar koji je evo, bio aktivan u tim početcima orlovske organizacije. Kada je naš blaženi Ivan Merc preminuo, sad ovo je jedan vrlo zanimljiv detalj, pokopan je u orlovskoj odori, uniformi koju su imali članovi orlovske organizacije. Međutim, su ovako razmišljanja bila i roditelja i njegovih najbližih prijatelja. Kaže, šteta je da ta njegova uniforma ode s njim u grob, nego ćemo ju sačuvati, a on evo, može biti u istoj takvoj uniformi pokupan od tog drugog. Onda je Jerolim Malinar dao svoju uniformu, orlovsku, u kojoj je Merc pokopan. I one relikvije koje mi, evo, postulatura sada pravi od nakon beatifikacije od blaženog Merca, komadić njegovog odijela, u kojem je on evo, proveo u grobu preko 70 godina, u stvari je to odijelo pripadalo Jerolimu Malinaru, mučeniku, možemo potpuno s pravom reći, jeli, mučenik za vjeru i domovinu. Evo, to je jedan ovako zanimljiv detalj, koliko je Jerolim bio povezan sa našim blaženim Ivanom. I onda imamo sad još nekoliko važnih tih momenata. Kada se nakon napada Hitlerova na tadašnju monarhističku Jugoslaviju u travnju 1941. kada se ta država raspala poput kule od karata, doslovce u desetak dana, a nakon dva desetljeća oštre represije nad Hrvatima i nametanja unitarističkih i velikosrpskih koncepcija uređenja takve države, brojni su hrvatski misleći ljudi u prvim tjednima prihvatili nezavisnu državu Hrvatsku kao izraz vjekovnih i legitimnih težnji hrvatskog naroda k samostalnoj državi. U taj se rodoljubni red može svrstati i Jerolim Malinar. On se međutim afirmirao također, jeli, također i za vrijeme rata, kao uspješan izdavač i vlasnik poznate knjigoveške radnje na Trgu kralja Tomislava, a bavio se također i numizmatikom i izradi medalja.
U proljeće 1944. godine Malinara je na tajni susret pozvao zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac.
Malinara, jeli?
Malinara, da. Pozivajući se na njegov raniji laički angažman, nadbiskup Stepinac angažirao je Malinara za tajnu misiju unutar pravosudnih struktura NDH. Prema kazivanjima Verice Malinar, koja su do danas očuvana zahvaljujući sjećanjima Malinarovih sinova,
to jest Verica je njegova supruga bila, jel?
Zagrebački nadbiskup potaknuo Jerolima Malinara da se angažira kao porotnik u pokretnom prijekom sudu u Zagrebu da bi mogao utjecati na ublažavanje smrtnih i drugih drakonskih kazna koje je donosio ustaški režim.
I sada mu je Stepinac ovako rekao i uvjerio ga i potaknuo da primi tu, evo, ulogu, odnosno tu službu. Ovim riječima, dakle, to su zapamtili, zapisali u njegovi sinovi, jeli, i od njegove supruge, jeli. Znaš, Stepinac govori Malinaru, u našoj se domovini, nažalost, događaju strašne stvari koje nisu u skladu s kršćanskim i općenito humanim načelima. Rat je i ima mnogo uhićenja političkih protivnika uz teška maltretiranja. A što je najgore, prijeki sudovi donose strašne presude, dugogodišnja tamnovanja u logorima, a često donose i one najteže smrtne kazne. Ja volim Hrvatsku i zbog toga mi je to užasno, rekao je Stepinac Malinaru i nastavio. Nikako to dobro nije za našu zemlju. Spremam se javno istupiti protiv takvih nehumanih postupaka, naravno u mjeri koliko će mi okolnosti dozvoliti. Ali treba mi suradnju iskrenih vjernika. Jedan od njih si ti. Prepričala je godinama kasnije svojoj djeci riječi supruga od Jerolima, gospođa Vera, koja je njezinu suprugu u tim turobnim okolnostima uputio nadbiskup Stepinac. I te riječi dakle su potaknule Malinara da je prihvatio sudjelovanje u tom kao porotnik, u tom drugom pokret, drugi porotnik pokretnog prijekog suda u Zagrebu.
Jerolim Malinar početkom travnja 1944. godine postao je sudac porotnik drugog pokretnog prijekog suda u Zagrebu u riskantnoj misiji od kojega je oca četvero djece odgovarala i supruga Vera. Malinar je s velikom mjerom umješnosti uspijevao ublažavati višegodišnje drakonske kazne, kao i postići da se smrtne kazne ipak preinače u vremenske. U Hrvatskom državnom arhivu na zagrebačkom Marulićevu trgu mogu se pronaći presude spomenutoga suda u razdoblju u kojem je u njegov rad bio uključen Malinar. Krivnje je oslobođeno 6 osoba, a smrtna je kazna za 11 osoba preinačena na vremensku. Dakle, na tragu glasovitog filma Schindlerova lista, slikovito se može govoriti i o Malinarovoj listi, u spašavanju progonjenih iz vremena NDH, a njezinu je autentičnost potvrdila i presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2020. godine, koja navodi i te podatke kao dio prihvaćenih materijala u postupku revizije.
I sada, evo, kako je to bilo te dramatične tih dana, 45. godine. Dakle, dan nakon 8. svibnja 45. koji današnji samoprozvani antifašisti veličaju kao dan oslobođenja Zagreba, tako piše u glasu koncila, u ovome broju koji sam malo prije citirao, Jerolima Malinara u njegovu su domu u Zagrebačkoj Istarskoj ulici uhitile partizanske vlasti. Najprije je prebačen u partizanski stožer nedaleko od Vinogradske bolnice, zatim u zatvor u Savskoj ulici, a nakon toga u logor na kanalu, na lokaciji gdje se danas nalazi zagrebački autobusni kolodvor i gdje je Malinara dočekala smrtna presuda. Presuda Vojnog suda komande grada Zagreba Malinara je proglasila krivim zbog toga što je bio, evo, neprijatelj naroda i tako dalje, već ono što smo bili prije spomenuli. Moram spomenuti i ovo. Njegova dva sina još su na životu i oni su mi pričali. Oni su, dakle, Hrvoje i Jerolim, dobio je po ocu ime. Bili su dečki, koliko jedno, 9 i 11 godina. I onda su posljednji put vidjeli oca na kanalu, dakle u tom logoru gdje je danas autobusni kolodvor. Nosili su mu, evo, nešto malo hrane, ono što mu je bilo potrebno. Međutim, zadnji put kad su ga vidjeli, onda im je taj partizanski stražar rekao, odnosno rekao je ocu pred njima, pred dečkima, kaže, sad dajte vašim sinovima sve ono što imate kraj sebe, u džepu i ostalo, jeli, jer tamo kuda idete, to vam više neće biti potrebno. I to su mi, evo, njegovi sinovi pričali, to je njih toliko potreslo, jeli, jer kasnije stvarno to je bio zadnji susret sa ocem, kud je išao, išao je na streljanje, jeli, a oni su cijeli život do danas sve to čuvali, jeli, tu okrutnost komunističku, kojima su komunisti, evo, likvidirali naše ljude. Pazite, Jerolim je jedan od 12.000 Zagrepčana. To Zagrepčani jako malo znaju, ali vi Zagrepčani koji me sada slušate, dobro znajte. Jutarnji list, tamo prije jedno 10 godina, objavljivao je one vrlo lijepe članke od veličasnog Živka Kustića, gdje je komentirao razne događaje. I onda se, međutim, u jednom od tih svojih članaka osvrnuo i usporedio Zagreb 45. sa Srebrenicom 95. U Zagrebu je, piše, dakle u tom članku, u Jutarnjem listu, 12.000 Zagrepčana koji se nisu povlačili, nisu išli na Blajburg, ostali u Zagrebu misleći da se neće ništa dogoditi, mislim, ono, da, dobro, dolaze nova vlast, jeli, ali 12.000 Zagrepčana je bilo pohapšeno, odvedeno, ubijano, strijeljano, imate u Gračanima onu veliku grobnicu, 800 naših ljudi. Meni je baš jedan naš pater pričao, jeli, kao dječak, sjeća se kako su kamionima dovozili leševe mrtve i tamo ih ukapali, jeli, i zna se sve točno gdje je ta grobnica. Ali pazite, ima u Zagrebu i oko Zagreba 90 jama, grobnica, grobova, većina neobilježenih, gdje su, evo, partizanske vlasti ubijali naše sugrađane. 12.000, evo, to je brojka kako navodi, evo, Jutarnji list. Toliko usput samo da kažemo, i među tih 12 je, evo, i Jerolim Malinar, pravi mučenik za vjeru i domovinu, možemo, evo, tim riječima zaključiti ovaj prikaz, i kojemu je barem donekle i njegove familiji sada pravda na neki način izravnata time što je proglašena, poništena ta komunistička nepravedna presuda kojom su ga otjerali u smrt. Dragi naši slušatelji, vrijeme nam ističe, mi moramo završiti. Mi ćemo sada još izmoliti kratko molitvu za proglašenje svetim našega blaženoga Ivana, kojom ćemo završiti ovu našu emisiju Put k suncu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.